tekið fyrir 9. dagskrálið. Bókald, stjórnarfrumvarp, 700. mál á þingskjali 1219, nefndar álit á þingskjali 1469, önnur umræða. Til málstökur háttvirtur framsögumaður nefndarálits, Valgerður Bjarnadóttir.
Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti frumvarp til breyting á lögum númer 145 frá 1994 bókald með síðari breytingum. Gestir komu á fundin fund nefndarinnar Harpa Theodórsdóttir frá Efnahags- og viðskiptaráðuneyti og Þór Klásen frá Háskólanum í Reykjavík, Júlía Sigurbjörnsdóttir frá Félagi viðurkenndra bókara og Inga Jóna Óskarsdóttir úr prófanefnd sem annars námskeið og próf fyrir viðurkenndra bókara. Með frumvarpinu er lagt til að fellt verði brott ákvæði laga bókald þess efnis að efnahags- og viðskiptaráðherra hlutist til að haldin sé námskeið fyrir þá sem vilja fá viðurkenningu sem bókarar. Slík námskeið hafa verið haldin í Háskólanum í Reykjavík á grundvelli samnings milli skólan og fjármálaráðuneytisins sem fór áður með málaflokkinn. Verði frumvarpi á lögum en hlutverk ráðherra samkvæmt 43. grein laganna vera að sjá til þess að haldin verið próf fyrir þá sem óska eftir viðurkenningu sem bókari. Þannig munu fleiri menntastofnanir geta boðið upp á námskeið og fá þá einni þeir fleiri menntastofnanir en háskólinn í Reykjavík geta boðið upp á námskeið og þeir sem hafa starfseinslu og treystast sér til geta farið beint í próf og öðlast viðurkenningu án þess að sækja námskeið. Verði frumvarpi að lögum verður áfram kveðið á að ráðherra geti gert vissar kröfur og mælt fyrir það í reglugerð. Nefndin stóð einhuga að baki álitinu.
Þeir hafa ekki hvað sem hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.